ovaj vikend nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. U ponedeljak prolazno na oblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperature će biti u manjem padu i to na području zapadne Srbije ovo prolazno na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom očekuje se sredinom dana. Utorak razvedravanje i onda od srede ponovo sunčano i toplo, a od četvrtka i veoma toplo vreme sa temperaturama višim od 35 stepeni.